Krásné úterní dopoledne při poslechu našeho pravidelného tandemu. Zvu vás k rozhovoru s naším dnešním hostem, s panem Vojtěchem Hroudou, který je kaplanem v Novoměstské nemocnici. Hezké dopoledne vám přeji.
Dobrý den.
Já, když slyším slovo kaplan, tak si vždycky vybavím takový ten jazykolam. Víte, který? Pan kaplan v kapli plakal a nevím, jak to pokračuje. Vy to víte?
Já to taky neznám, nevím.
Ale vím, že děti, které neumí L, tak myslím si, že zrovna toto používají a na tom se to L učí. Tak vidíte, jak máte důležitou profesi i v tomto směru. My se dneska samozřejmě představíme vaši skutečnou náplň pracovní, řekněme, jak vlastně fungujete, co nabízíte lidem v Novoměstské nemocnici. Teď jste byl na dovolené.
Vám prozradil. Ano, byl jsem na dovolené 14 dní.
Byli jste v Černé Hoře. Jaké to tam
bylo?
Je
to tak. Černá Hora, to je stát bývalé Jugoslávii. Já jsem, když jsme tam dojeli, zjistil, že už jsem tam jako malý kluk byl. Mm-hmm. My jsme tam teď byli 3 otcové a 3 děti a byli jsme na horách v Černé Hoře.
Takže jste měli takovou apaluchu, jak se říká, ne?
Tak.
Tatínkové s dětmi.
Ano, tak. Dopadlo to děláme to každý rok, takže teď jsme vybrali Černou Horu.
Dopadlo to na jedničku? Vrátili jste se
ve zdraví? Dopadlo to dobře, přežili jsme to, vrátili jsme se a byla legrace.
Vojtěch Kaplan, náš, a tady vidíte, Vojtěch Kaplan Hrouda, tak je náš dnešní host v dopoledním tandemu. Máte-li dotazy na našeho dnešního hosta, tak se určitě ptejte, můžete zavolat na 567-331-000 anebo napište SMS-ku ve tvaru hoste, udělejte mezeru, napište text a pošlete na 907-77-04. SMS-ka je za 4 koruny a zajišťuje je společnost ATS Praha. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. Posílám Helenu Vondráčkovou. Byla to velmi... Helena Vondráčková dospívala v dopoledním tandemu. Vy se dnes můžete poslechnout povídání s Vojtěchem Hroudou, který je kaplanem v Novoměstské nemocnici. Já myslím, že každý alespoň trošku tuší, co takový kaplan v nemocnici má na práci, že pomáhá lidem v jejich víře nebo z duší. Ne tak, že by se staral o jejich fyzickou stránku, ale spíš o duchovní. Než se dostaneme konkrétně k tomu, co v nemocnici vlastně děláte, tak vždycky jste už třeba jako malý kluk měl ten vnitřní pocit, že budete jednou pomáhat lidem?
Já si myslím, že ne. Já tyhle věci beru dost pragmaticky a prozaicky a normálně, takže já jako malý kluk jsem byl úplně obyčejný, normální malý kluk. Nemyslel jsem si, že budu někdy dělat kaplana a evangelického faráře. To, že to tak teďka je, tak má svůj počátek možná před 10-12 lety, kdy jsem skončil tehdejší práci, kterou jsem dělal a přestěhovali jsme se do Nového Města na Moravě, kde teď žijeme, z Prahy. A já jsem začal studovat dálkově evangelickou teologickou fakultu pražskou a v Novém Městě jsem nastoupil na správu chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
Čili to ještě nebylo úplně duchovní záležitost.
Ne.
Nicméně asi to období, kdy jste se stěhovali z Prahy na Vysočinu, bylo takové zlomové, možná?
Asi bylo, zlomové z různých důvodů. Chtěli jsme změnit prostředí, vyměnit to pražské velké, zaprášené a hlučné za menší město. Vybrali jsme Nové Město na Moravě.
Vzali jste si mapu naší republiky, zapíchli jste prst.
Skoro se to tak dá říct. Já jsem tenkrát výjížděl, bral jsem si na to vždycky den dovolené, tak jsem výjížděl do různých menších měst, většinou směrem na východ nebo severovýchod naší republiky. Nové Město se nám líbilo, tak jsme se sem přestěhovali. No, takže to byl asi to je jeden důvod nebo jeden rys teda toho našeho stěhování. Potom ta změna profese hrála asi nějakou roli.
A co to, že jsme původně vlastně dělali?
Původně já jsem vlastně, můžu-li to tak říct, přírodovědec. Studoval jsem matematiku a fyziku, pak jsem se nějakou dobu i tímto oborem živil, možná 5 let, tak nějak. Musím říct, že to bylo pěkné období, že mě to bavilo, ale pak jsem to prostě změnil i po dohodě teda se svojí ženou nějak. a bylo takový trochu to stěhování a ta změna souřadnic našeho života byl trochu rodinný projekt.
No vypadá to, že ano. Velký rodinný projekt, který ale vyšel dobře, ne? Nemůžeme
on,
to
tak,
zakřiknout?
V něčem ano, v něčem ne. Já zase úplně nechci to brát jako projekt, ale to, že jsme na Vysočině, já beru jako dobrý krok, to, že jsem se nějak vyvíjel pracovně, to beru taky jako dobrý krok. To, že jsme na Vysočině jako rodina, je složitější, protože život na malém městě v určitých etapách života pro děti nebo pro moji ženu je taky v něčem nelehký, ale to asi každý nějak taky zná nebo tuší.
Já myslím, že v Praze by zase nastaly jiné problémy.
Tak, je
čili
to tak, no.
Bez problémů to nejde, musíme je překonávat. A vy konec konců pomáháte s překonáváním potíží a problémů u pacientů. A nejenom asi u pacientů, ale u lidí, kteří možná i pracují v novoměstské nemocnici. K tomu se dnes na regionu ještě dostaneme s naším hostem Vojtěchem Hroudou, který je kaplanem v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Máte-li dotazy, pozdravy, možná už jste se s panem kaplanem potkali, tak můžete zavolat na 567-331-000. Krásné úterní dopoledne na regionu. Naším dnešním dopoledním hostem je Vojtěch Hrouda, který je kaplanem v novoměstské nemocnici. To jsme si říkali teď během písničky, vyměňovali jsme se své názory. Já si říkám matematika a fyzika, takové hodně přírodní vědy, vědy, kde se ověřují všechny výsledky, a ta vaše dnešní práce, ta je taková dopředu nevyzpytatelná, řekla bych, a ověřit taky neustále to, jestli jste něco udělal dobře, je taky složité.
To máte pravdu. Možná, že na první pohled jsou věda, fyzika, matematika a nějak práce farářská, duchovenská, hodně vzdálené, ale mně se teď zdá po nějaké zkušenosti, že tam jsou věci společné. Napadá mě, že společné je třeba to, že v obou případech člověk stojí před nějakou záhadou, nějakým tajemstvím, nějakým neznámým, a v obou případech, jak ve vědě, tak té duchovenské službě, je nucen být pokorný před tím tajemstvím. Nemyslet si, že ho zcela pochopí, nebo že ho bude dokonce vlastnit, nebo že se stane jeho pánem, ale že ho může vnímat, být jeho svědkem, být nějak přítomen.
To jste řekl hezky. A to asi i člověk, který má vaši profesi, musí umět mluvit hezky, tak, aby ho lidé chápali, aby se z jeho slov něco odnášeli. Dá se to naučit?
To jste teď docela trefila hřebík na hlavičku, řekla důležitou věc. Ta služba kaplanská v nemocnici je hodně založená na mluvení, na slovech, na řeči, ale zdaleka ne tolik, jak by si člověk na první pohled nebo na první dojem myslel. Já nějak zjišťuju po těch letech, že to mluvení není všechno, že mnohdy reálně mluvit nejde, pacienti často nemohou mluvit nebo mluví s obtížemi, můžou být dokonce v bezvědomí, takže to slovo v mnoha případech ustupuje, v mnoha situacích ustupuje do pozadí, a neznamená to, že by tím ta služba vyklidila pole, nebo já vyklidil pole, ale přichází ke slovu jiné způsoby pomoci, nebo dokonce jiné způsoby komunikace, nějaké práce společné.
K tomu se dostaneme, pokud čas dovolí. Pojďme se tedy říci, jak vaše práce kaplana v novoměstské nemocnici probíhá. Jakým způsobem, jestli se vás třeba lidé zavolají, nebo vy je sám navštěvujete? Obcházíte třeba pacienty jednotlivé?
Těch způsobů je několik, já to zkusím říct stručně. Jeden způsob je, že na některá oddělení nemocnice chodím víceméně pravidelně, takže se po tom oddělení projdu nebo jdu s vizitou a vím, jací lidé tam jsou, mohou za těmi, kteří si návštěvu přejí, nebo kde se mi zdá, že by ten vstup měl smysl, tak tam mohou jít. Druhý způsob je, že mě z nějakého oddělení, kde samozřejmě o sobě víme, se sestřičkami, s lékaři, tak mě zavolají, přijďte za paní Novákovou nebo za panem Procházkou, anebo paní Ondráčková by si přála vaši návštěvu. Jo, takže takový zprostředkovaný kontakt. A pak jsou také setkání nebo kontakty, návštěvy v nemocnici náhodné, kdy prostě buď o někom vím, že tam leží, nebo mi někdo řekne, prosím vás, zastavte se tady za babičkou a tak dále. Takže těch způsobů je víc. Spíš jde o to, že nebo je dobré, že v té nemocnici mohu pracovat plnoúvazkově, čili jsem tam přítomen.
Mm-hmm. Poznají vás pacienti, že jste kaplan? Lékaře poznáme podle bílého pláště, sestřičku také. Co vás, když jdete po chodbě nemocnice?
Možná nevím, jestli mě podle oblečení mě asi nepoznají, protože
to jsem myslela,
chodím,
jestli máte uniformu.
No, chodím vlastně civilně oblečený. Je o tom taková diskuze, jestli by kaplan nemocnici měl mít nějakou uniformu nemocniční. Určitě si myslím, že by neměl chodit v bílém plášti jako lékař, protože není lékař a pacienti vnímají bílý plášť jako lékaře nebo lékařku. Sestřičku poznají zase podle její uniformy. Takže já jsem spíš teda proto nějak zvlášť nezdůrazňovat tu svoji roli v nemocnici. Spíš sázím na to, že s lidmi mluvím a že jsem součástí toho týmu. Možná tím, že jsem trošku jako jiný nebo bez uniformy, tak tím možná spíš na sebe upozorním, než kdybych měl nějakou farářskou nebo kaplanskou uniformu s křížem na zádech.
Možná byste mohl mít modrou barvu, protože modrá je barva naděje a vy to naději mnohdy přenášíte.
Možná asi těch variant by bylo víc, ale ještě jsem k tomu nějak nedozrál asi.
Co není, může být. Vojtěch Hrouda, náš dnešní host v dopoledním tandemu kaplan Novoměstské nemocnice. Po písničce se k povídání znovu vrátíme. Lítáme v tom, o tom zpívala Petra Zámečníková a Jiří Strnad na regionu v dopoledním tandemu. Povídáme se dnes s Vojtěchem Hroudou, kaplanem Novoměstské nemocnice. Vlastně jsme si odpověděli zase sami tady na otázku, proč nemá kaplan vlastně ten oblek faráře, protože by se možná ta jeho funkce zúžila jenom na pro lidi, možná, kteří jsou věřící a kteří by od vás očekávali třeba požehnání, ale takto pokud jste neoznačen, tak si vás lidé často zavolají, i třeba když nejsou věřící. Je to tak, že si povídáte i s lidmi, kteří nevěří v Boha?
Je to přesně tak. Když se řekne v nemocnici kaplan, tak myslím celku přirozeně a nějak se nad tím nepohoršuju, lidem vybaví farář, který přijde, když už je se vším konec, nedá se pomoct, přijde, jak se lidově říká, dát poslední pomazání, což je nepřesně, není to tak. Ale abych odpověděl na tu otázku, tak kaplan v nemocnici, jednoduše řečeno, je člověk, který má na starosti spirituální péči, neboli péči o to, co souvisí s duchem člověka. Ta spiritualita je něco, co, domnívám se, v té či oné podobě má každý člověk, čili už tady na tom je vidět, že to dělení na lidi, kteří o sobě řeknou, že jsou věřící a na ty, kteří o sobě řeknou, že jsou ateisté nebo že nevěří v Boha, tak kulhá. Já si myslím, že tu spirituální potřebu, spíš ve smyslu spirituální nouze nebo bolesti, úzkosti, strachu, tak nějak, anebo naopak spirituální potřeby mít před sebou nějakou naději, mít se o co opřít, vědět, co je základem mého života. Takže toto má každý. Čili snažím se v nemocnici jako kaplan být k dispozici, když to řeknu trochu nadneseně a pateticky, být k dispozici komukoliv, bez ohledu na to, jakého vyznání, jaké víry, jakého pohledu a názoru na svět je. Mm-hmm. Spíš jde o to, abychom se potkali a během toho setkání poznáme navzájem, jestli chceme spolu mluvit. Tak já chci teda vždycky, ale tak spíš ten člověk, jestli chce se mnou mluvit nebo ne. A pokud ano, tak prostě mluvíme o tom, co je pro něj v té chvíli, v té nemocnici, v té nemoci, v té starosti, kterou má, tak co je pro něj nějak důležité a co ho může nějak provést tou těžkou dobou, zpravidla takhle nějak to je.
Když jdete na setkání s pacientem nebo třeba i s jeho blízkým, který vás potřebuje, protože i to se určitě může stát, máte strach? Když třeba víte, že pacient je těžce nemocný a že budete muset opravdu vážit slova, být hodně silný?
Určitě mám strach, nebo spíš je to směsice různých pocitů, které rozhodně nejsou sebevědomé, nejsou na straně nějaké profesionality a moci, že bych něco mohl nějak výrazně změnit nebo ovlivnit. Spíš, ale možná, že to není na druhou stranu nějaká obava nebo vystrašenost, to ne, ale spíš nejistota, nějaké očekávání toho, co zrovna v té konkrétní situaci s tím konkrétním člověkem se bude dít. Čili většinou, když takhle jdu někam, kde vůbec nevím, co mě čeká, tak se snažím tam víceméně přirozený, prázdný, jakýmsi způsobem bez nějaké předchozí přípravy, která by mě stejně svedla někam jinam. Mm-hmm. A spíš jakoby živě u toho člověka v tom rozhovoru být svůj a přirozený. To se mi nejvíc osvědčuje a ta moje zkušenost je, že pokud se mi toto podaří takhle se sklidnit nějakým způsobem, tak potom často něco pěkného z toho vyrůstá, kde potom, myslím obrazně řečeno, vyrůstá, jo, v tom setkání, kde potom už samozřejmě se některé věci opakují. Už mohu použít zkušenost nebo i to, co si myslím, že je dobré říct v tu chvíli nebo dělat v tu chvíli.
Byl jste někdy bezradný?
Jo, bezmoc a bezradnost je každodenní chléb kaplana.
Jak se s tím vypořádáte, když vám dojdou slova? Nebo věřím, že někdy třeba se vám chce i plakat, protože je to často situace, která je velmi složitá.
Když dojdou slova, tak nejlepší je říct, teď nevím, co mám říct, nebo přiznat. Teď si s tím nevím rady, jo. Ne se snažit nějak mluvit učeně, nebo mluvit rádoby profesionálně, nebo tak, jak by se mělo mluvit, nebo tak, jak si myslím, že člověk očekává, že bude farář mluvit. Tohle úplně zahodit a spíš nějak tak vnímat, co se tu chvíli děje a nebát se mlčení, nebát se pauzy, nebát se bezradnosti, protože na té druhé straně u toho člověka, se kterým mluvím, toto vše je také denní chleba.
Možná, že když přiznáte, že taky tápete někde, tak je to i pro toho člověka úleva.
Jo, a to nejenom v nemocnici, to myslím, že platí i v jiných profesích.
Vojtěch Hrouda, náš dnešní dopolední host v Tandemu.
Hrajeme nejvíc českých písniček.
Dědečkův duch Olympik na regionu v dopoledním Tandemu. Naším hostem je Vojtěch Hrouda, kaplan Novoměstské nemocnice. Napadá mě, pane kaplane, jestli od vás někdy něco někdo považoval nebo požadoval kuriozního, něco zkrátka, co jste mu nemohl splnit a ani jste na to třeba nebyl připraven, abyste mu došel nakoupit, nevím, že se vás zkrátka třeba i spletl s někým jiným v nemocnici. Stává se to?
V nemocnici se stávám spousta neuvěřitelných věcí a teď to nemyslím nějak jako legraci. Jo. Většina z těch neuvěřitelných věcí jsou prostě věci složitého života, často bolavého. Teď mě na tu otázku, jste mě samozřejmě trochu zaskočila, což je dobře, tak rychle přemýšlím a napadá mě, kdysi, to už je taky pár let, jsem se potkal s jednou paní ve středním věku, řekněme, která byla vážně nemocná onkologicky, potom zanedlouho zemřela. A já, když jsem za ní přišel poprvé, to jsme se neznali, tak mě tak s takovou grácí vyhodila, doslova.
Co pak jste udělal?
Ne, to prostě neměla zájem o to, aby za ní přišel někdo, koho nezná, a neměla ke mně důvěru, ale to byl takový jako poučné setkání pro mě, protože většinou, když mi někdo dá najevo, abych za ním nechodil, tak samozřejmě za ním nejdu, nebo se nevnucuju. Ale tady u té paní mě něco říkalo, nějaká intuice, že to nebude tak úplně přesně, jak ona to říká. Ta intuice byla dobrá, protože potom jsme se docela spřátelili, ještě mnohokrát jsme se viděli, potkali, a ta kuriozita byla v tom, že ona chtěla, abych s ní na propustku z té nemocnice dojel do místa, kde bydlela, a že se potřebuje tam postarat o svoje pejsky, podívat se na ně, rozloučit se s nimi, a vůbec, že se tam prostě chce podívat. Tak jsme to nějak domluvili, jeli jsme tam, ta cesta byla neuvěřitelná, protože ona věděla, že dlouho nebude mezi živými, a tak se tak jako loučila s tím světem, a jeli jsme autem a asi otevřela okýnko a kouřila, a když jsme dojeli tam, tak se tam potom tak dojemně loučila s takovým starým pánem, což nebyl její příbuzný, ale prostě tam bydlel v tom domě a staral se jí o ty psy, a loučila se tak neuvěřitelně vyrovnaně a spontánně, že jak to taky možná se mě ptala, nevím, jestli během písničky nebo teď, jestli někdy ten farář brečí, tak tam jsem skoro teda z toho brečel. To bylo tak jako pěkný. Tak tam bylo jako kuriozní to, že na začátku byl vyhazov, to se někdy stává, jo, to na to musím taky být zvyklý, ale pak, ale to, že jsem si to v tomhle případě nenechal líbit, bylo dobře, a pak to bylo takové celé nějaké silné.
Dáte hodně na intuici, a to je určitě ve vaší profesi jedno ze základních vodítek, možná kam vkročit a kam raději ještě nevstupovat. Přátelství vznikají mezi vámi a lidmi, se kterými mluvíte, třeba i poté, co opustí nemocnici a uzdraví se?
Vznikají vztahy. Ty vztahy často vznikají přímo v té nemocnici, mohou být krátkodobé. Některé ty vztahy přetrvávají i poté, kdy ten nemocný člověk se uzdraví třeba a nějak se potkáváme. Ale přátelství je...
Je to dobře, tak abyste se potkávali i poté?
Já si myslím, že to je dobře. Já si myslím, že není třeba se bát vztahů ani v té profesi. Samozřejmě někdo by řekl, že profese má se držet zpátky, nebo v profesi, že se má člověk držet zpátky, že to té péči neprospívá. Já si myslím, že není třeba se toho bát. Samozřejmě v té nemocnici, a to mají zdravotníci určitě podobně, se člověk potká s tolika lidmi, že je nestačí nějak obsáhnout a všechno si pamatovat, natož udržovat všechny vztahy, ale jsem tam ty vztahy přetrvají. Možná ještě taková nadokreslení, spíš informace, že se snažím, pokud to jde a pokud ten člověk souhlasí, tak vést rozhovory důkladnější na pokračování, že se potkáváme třeba pravidelně po delší dobu, protože ta práce kaplana není jenom práce s nemocnými lidmi v nemocnici, ale je to taky práce s lidmi, kteří v nemocnici jsou a přinesou tam nějaké svoje starosti životní, které mohou být velmi, velmi rozličné, a opravdu teda to bylo pro mě asi největší překvapení, když jsem začínal, kolik variant různých na téma lidské starosti existuje. A v té nemocnici opravdu to je všechno skoncentrované, takže pokud se toto podaří, že se domluvíme na soustavném rozhovoru, tak se snažím to dělat. Mám tam k tomu, musím pochválit naší nemocnici, dala mi k dispozici pěknou kancelář, kterou nazývám místo podpory. Tam se můžeme v klidu, nerušeně, v soukromí bavit, mluvit.
Duchovně pracujete neustále. Odpočívá někdy vaše duchovno a pracuje tělo fyzicky? Třeba sportujete? Jak to vyvažujete?
Jsem trošku v rozpacích nad tím, že žiju hodně duchovně, ale možná se to tak dá říct svým způsobem. To by bylo na další rozhlasový pořad.
Ano.
Ale
díky za příslib.
K tomu sportu. Já rád sportuju. Nejvíc mě baví běhání na dlouhé tratě, protože na krátké tratě jsem pomalý. Je to výborná relaxace, je to zábava, je to taky v tom, že to tělo potom nějak s tím duchem si tak hezky povídá při tom běhání.
A teď vás čeká půlmaraton, to na vás vím. Tak ať se dobře zaběháte.
Děkuji.
A děkuji moc za váš dnešní čas, za vaše povídání. A myslím, že i to, co se dnes šířilo vlnami Českého rozhlasu, region bylo uzdravující.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Host tandemu.